Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Во время на оккупированном Донецке прогремели взрывы вечером 30 июня. В местных телеграм-каналах появились видео и фото с густым дымом над городом и горящими зданиями. Место прилета легко геолоцируется. Это Донецкий научно-исследовательский институт святых металлов. Там, по данным ОСИН, сообщества Киберборошна, российские оккупанты занимались разработкой БПЛА и РЭП. На кадрах очевидцев видны крылатые ракеты над городом. Возможно, это Storm Shadow. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко назвал атаку по городу ювелирной работой. Там очень жирно, добавил он. Также под атаками беспилотников оказался и Луганск. Согласно данным Центра противодействия информации, в городе горели объекты российской логистики. Оккупационная администрация Луганска сообщила, что в небе над городом зафиксировали до 40 дронов. 35 из них якобы были сбиты. Очевидцы писали о большом количестве БПЛА над самим Луганском и слышали от 13 до 15 взрывов. Луганчане пишут о попадании в нефтебазу, которая раньше уже атаковали ВСУ. Украинское же командование события пока что не комментировало. Так что сегодня мы обсудим, что стало мишенью в Луганске и Донецке, в каком состоянии ПВО на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и какие промежуточные результаты летнего наступления армии РФ. Сегодня с нами в гостях будет Сергей Гарма, журналист, главный редактор интернет-издания «Остров», также Сергей Суворкин, майор, старший офицер отделения психологической поддержки персонала 23-й отдельной механизированной бригады, и также Ольга Кириленко, журналистка «Украинской правды». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране, плюс 380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, это видео увидит как можно больше людей. Итак, давайте же посмотрим, что происходило сегодня ночью в Донецке и Луганске. Вот кадры очевидцев и российских пропагандистов, которые позже прибыли на места ударов.
Да, жахало знатно. Сдуло хатынку, получается.
Есть 200, есть 300 кто.
Рукопы есть, помощь нужна.
Туда. Это вот туда, по-моему.
Туда же, да?
Ля, капец. Ну, блин, ну как ты думаешь, они специально туда 4 беспилотника случайно сбили, пап?
Я не знаю, что там может быть.
Не могли туда столько беспилотников случайно сбить. Туда специально кто-то их направлял.
Все огонь.
Замолчи.
Не видно. Ой, что это? Что происходит?
Добавлю, что главарь группировки ДНР Денис Пушилин утверждает, что в результате ракетного удара по Донецку погибла женщина, двое получили ранения. Также о дроновых атаках сообщали местные в других городах Луганской области, именно в Атранците, Красном Луче, Ровеньках и Свердловске. Также взрывы прогремели в Ясиноватой и Горловке. Все это мы обсудим с Сергеем Гармашем, журналистом и главным редактором интернет-издания «Остров». Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Что скажете? Давно очень не видели мы таких атак по временно оккупированной территории Донецкой и Луганской области. В чем суть? Почему именно сейчас вот подвергся города Донецкой и Луганской области вот таким атакам?
Ну, самое интересное, что последняя такая резонансная атака тоже была на Институт цветных металлов, правда, на другой его корпус по другому адресу. Такое впечатление, что тогда не добились результата, сейчас скорректировали и ударили. И здесь важно понимать, что почему-то все говорят Институт цветных металлов, но вообще там с 16 года, еще при Захарченко, была зарегистрирована государственная инновационная компания, это основа вообще военно-промышленного комплекса тогда ДНР. В 21 году она умерла, на ее место, скажем так, пришла корпорация «Алмаз», в которую вошли практически все такие предприятия, которые могут быть задействованы в военно-промышленном комплексе. Да? И, по сути, там вот этот центр, скажем так, всего военно-промышленного комплекса, так называемой ДНР, находился в этом здании. Поэтому я бы даже не называл его все-таки уже Институтом цветных металлов, там уже давно, скажем, не занимаются наукой в этом здании. Если сейчас действительно туда добавили штаб 8-й армии, как пишут сами же российские, в принципе, ресурсы, телеграм-каналы, то понятно, что удар, скажем, направлен против вот того наступления, которое сейчас действительно развивается российскими войсками в Донецкой области. Мы понимаем цену потери Донецкой области для нас. Поэтому наше противодействие вот такими методами, я считаю, вполне оправдано и, ну, вероятно, уже назрело. То есть вопрос, я думаю, назрел давно. Возможно, были вопросы по эффективной подготовке к такому удару. Вот сейчас, наверное, эти проблемы решены и удар нанесен.
Как считаете, вот почему по Донецку, как мы видим, скорее всего, если смотреть на кадры очевидцев, вот видны эти крылатые ракеты над городом, похожи они очень на Storm Shadow, они достаточно в таком дефиците пребывают у ВСУ, по крайней мере. Как считаете, почему решились предпринять вот такую попытку нанести удар по временно оккупированному Донецку именно ими?
Ну, я только что сказал, что сейчас действительно серьезная ситуация на фронте. Есть, скажем, серьезные опасности и по Лиману, и по Константиновке. Поэтому удар по штабу 8-й армии, то есть по центру, где принимаются решения, я уже не говорю о центре военно-промышленного комплекса, да, ну, может затормозить, скажем, военные действия в какой-то степени, дезорганизовать их. Я думаю, поэтому не пожалели вот этих ракет, действительно. Если мы сравниваем с Луганском, да, то мы видим то, что там был не ракетный удар, а беспилотники. Угу. Соответственно, интенсивность или эффективность этих ударов гораздо ниже. Там, по-моему, заявлено о повреждении 11 домостроений. Ну, я так понимаю, домостроения – это частные дома, видимо. Повреждений даже. То есть не разрушения, а просто повреждения.
Что это говорит вот о российской ПВО в этом случае?
Ну, я думаю, что ПВО очень мало там. Они просто уже расслабились, видимо, давно мы не били по этим городам. И, скорее всего, ПВО российское сейчас работает в других направлениях. Собственно, по Донецку даже вот то, что я читал, хотя, кстати, интересная деталь, да, очень мало в российских, непосредственно в российских телеграм-каналах вообще освещается эта ситуация как-то. То есть вот чисто официоз, там, то, что дал ТАСС, каких-то подробностей очень мало. Буквально единицы там что-то дают. Да, но то, что я читал, я, честно говоря, вообще не слышал, не читал вообще о действии или противодействии в данном случае ПВО в том же Донецке. То есть ракеты прилетели, не видно было реакции, была вообще там ПВО, работала она или нет.
Ну, а вообще способны, как думаете, сбивать подобные ракеты?
Я думаю, ну, это к военным экспертам, конечно, вопрос. Но я думаю, способны. Это же, скажем, не сверхзвуковые ракеты, да? То есть это не кинжал, у нас нет таких ракет пока еще. Поэтому если бы была эффективная просто система ПВО, то, скорее всего, она бы смогла их сбить.
Угу. Но опять же, вот объем этот 40 дронов, Россия вот на противовес запускает по 300-500 дронов во время своих атак на украинские города. Получается, что Украина пока что еще не может выйти, да, на такие масштабы, чтобы это было болезненно для России.
Ну, я обращу ваше внимание, что 40 дронов – это по территории Украины оккупировано. Угу. Да, то есть это всего лишь по двум областям, скажем. Это, в принципе, не так мало, учитывая территориальное соотношение, да, сколько мы отправили в Россию. Сегодня, опять же, взрывы в Ижевске были, да, на заводе оборонном. И сколько, скажем, было запущено этих дронов на нашу же территорию, на оккупированную врагу. Поэтому Россия, да, у нее больше возможностей. Это, кстати, заметно на фронте. Мне об этом уже сейчас часто говорят наши военные, которые занимаются там этими вопросами. У России сегодня есть дроновое преимущество. И наше преимущество, я думаю, уже не может быть в численности, но может быть в качестве, да, в инновационном подходе к работе с дронами, к разработке новых РЭП, новых дронов, чем, кстати, занимались люди и в Донецке в этом так называемом институте. Да? Они же там разрабатывали новые РЭПы, они разрабатывали, обучали людей в работе с дронами. Поэтому мы тоже такую работу ведем, и если, скажем, меньшее количество, но большее качество, да, большая эффективность, то, в принципе, ну, это даже лучше, возможно, да, потому что меньше ресурсов затрачивается. Угу. Же самое.
Мы вот тоже о редакции посмотрели и на реакцию местных жителей в Луганске, в Донецке, и примечательно, что в луганских пабликах вот пишут, что не было сирены оповещения об атаке, даже иронизируют, мол, нет оповещения, ну, нет и ПВО, поэтому дрон жужжит вместо сирены, говорят они. Как считаете, почему так, почему нет оповещений, да и есть ли вообще какие-то укрытия в том же Луганске или Донецке на такие случаи?
Ну, в 0:35 было сообщение о том, что дроны летят на Луганск в телеграм-канале так называемого правительства ЛНР. Угу. Это, конечно, не сирена, не все читают телеграм-каналы, но вот такое сообщение было. Действительно, люди просто расслабились, я думаю. Там. То есть фронт отодвинули от того же Донецка, соответственно, скорее всего, были перемещены системы ПВО в какие-то другие районы, возможно, даже в Курск. Ну, то есть я допускаю, что это логично, в принципе. Поэтому просто расслабились, и действительно, скорее всего, система ПВО не работала вообще. Ну, по крайней мере, еще раз, я специально целенаправленно сегодня искал по всем местным там источникам, российским телеграм-каналам, и не нашел ни одного заявления, ни одной информации о работе систем ПВО. Возможно, кстати, мы знали о том, что у них такая ситуация в ПВО, поэтому предприняли эту атаку именно сейчас. Главное ее эффективность, потому что, как опять же пишут российские телеграм-каналы, там был убит временно исполняющий обязанности командующего 8-й армии Руслан Горячкин. Ну, это серьезный удар, в принципе, который, еще раз, может воздействовать на эффективность вот того наступления, которое Россия сейчас пытается вести, ну, давайте говорить честно, ведет в Донецкой и Луганской областях.
Сергей, буквально последний вопрос. Вот вы говорите действительно, что, вероятно, расслабились там, процитирую вас. Как считаете, вот эта атака как-то повлияет на восприятие ситуации, на восприятие войны вот в том же оккупированном Донецке и Луганске?
Знаете, для меня всегда трудный вопрос, потому что я сужу по Киеву, да, вот. Угу. Каждой атаке мне звонят, спрашивают, ты живой? Я даже не знаю, где ударило. Вот когда ударило там на соседней улице, тогда, скажем, мое восприятие, скажем, обострилось. Вот то же самое, я думаю, в Донецке и в Луганске, особенно в Донецке, потому что город большой. Понятно, что удар по центру.
Пропадает у нас сейчас связь, пытаемся восстановить. Мы с Сергеем Гармашем уже надеемся, что услышим до конца ответ, вот как могла повлиять эта атака на восприятие местных жителей. Говорят, мне подсказывают редакторы, что Сергей с нами. Продолжайте, пожалуйста.
Да, я хотел сказать о том, что поскольку удар был нанесен в Донецке, по крайней мере, по центру, то, конечно, это было ударом и моральным по скажем, ощущению безопасности людей, которые уже тоже в какой-то степени расслабились. Но сказать, что это как-то там поднимет негатив к Украине или поднимет любовь к России, я не думаю, потому что война сам по себе фактор негативный. Люди в Донецке, по крайней мере, дончане, а не приезжие, устали от этого. Россияне, которые приехали там из Бурятии поближе к морю, как они говорят, я думаю, немножко ахнули, да, вот от такой ситуации. Поэтому, в принципе, я считаю, что да, удар имеет не только военное, но и морально-психологическое значение. А именно с точки зрения того, что ну, не все. Война не закончена, да, фронт отодвинут, но война не закончена. И Россия не может гарантировать безопасность людей на оккупированных ею украинских территориях.
Сергей, спасибо вам большое. С нами был Сергей Гармаш, журналист, главный редактор интернет-издания «Остров». Ну а мы двигаемся дальше, посмотрим, что происходило в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На Северском выступе войска РФ прошлые сутки атаковали районы Белогоровки, Григоровки и Звановки. Атакован Часовьяр, Белая гора и Притечная на его южном фланге. Идут штурмы в Торецке и Делиевке. Покровск. 41 атака за сутки. С юга от Покровска. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. Штурмы войска РФ вели в районах Новопавловки, Запорожья, Комара, Перебудовы, Поддубного, Федоровки, Шевченко и Новополя. Лиман Купинск. На лиманском участке агрессор атаковал под Колодезями, Новым Миром, Нововодяным, Редкодубом, Торским в направлении Среднего, Шендрыголова, Ольговки. На Купинском участке штурмы РФ зафиксированы возле Голубивки, Песчаного и Новоосиново.
С нами на связи майор Сергей Суворкин, старший офицер отделения психологической поддержки персонала 23-й механизированной бригады. Сергей, здравствуйте.
Доброго дня.
Спасибо, что нашли время пообщаться. Ситуация вот на Новопавловском фронте выглядит достаточно тревожной. Россияне вот выстроили такие себе щупальцы. Сразу три даже, если посмотреть по карте. И по каждому у них проходит периодически продвижение. Насколько это опасно для защитников вот этого участка сейчас?
Ну, скажімо так, будь-яке просування противника є небезпечним, звісно ж. Але знову ж таки, ці тонкі полосочки, які вони якоби просунулися, це ж не значить, що вони закріпилися.
Угу.
Знову ж таки, вогневий вплив зберігається за нами, тому, ну, скажімо так, якщо штурмові дії проходять такими темпами, як вони намагаються зараз, то навряд чи це приведе до якогось успіху. Вони пробують штурмувати потихеньку, але, знову ж таки, значних результатів це не приносить.
Угу. Розкажіть поподробніше про штурми, як вони виглядять. Це по-прежньому тільки піхотні. От недавно, на прошлой неділі, говорилось, що вже на протяжении полтора місяця не було видно на Новопавловському направлении якоїсь тяжелої техніки. Як зараз обстоять діла?
Так, тактика противника зберігається, це штурми малими групами. Тобто спочатку там пару-тройку кацапчиків підлазять, намагаються закріпитися. Знову ж таки, якщо в них там вийшло десь на якомусь кущі закріпитися, то туди пробують проходити ще. Ну і, звісно ж, одразу йдуть на добрива.
Угу. Ну, піхотні групи, да, понятно, вот часто ми бачимо цю тактику на різних участках фронту, но благодаря чому ще вот противнику вдається продвигатися там, тому що вот якщо ми подивимося на інші участки фронту, на той же Покровське направлення, на Торецьке направлення, там теж є продвиження, но, скажем так, за останні тижні вони не виглядять такими значительними, як це відбувається на Новопавловському направлення. В чому здесь суть, в чому суть вот этого продвижения? Результат чего? Это засилие FPV, возможно, или чего-то другого, может, вы подскажете?
Так, скажімо простіше. На жаль, застосування противником FPV на тому жоптоволокні воно не спадає. Тобто противник активно застосовує всі наявні засоби, які в них є. Знову ж таки, не будемо забувати про те, що командири Збройних сил України бережуть свій особовий склад. І якщо це має бути якесь тактичне відведення трошки в сторону, наприклад, то, я думаю, такі випадки мають місце. Це ми ж не росіяни, які пруть, як саранча.
Угу.
У нас такого поняття, як м'ясні штурми, ну, немає.
Угу.
Вони лужуть своїх людей пачками.
Розкажіть ще, от, як зараз ваші побратими осуществляють логістику на вашому участку? Тому що от, ми бачимо проблеми і слышимо від інших воєнних о проблемі з логістикою на тому ж направленні Торецькому, на Покровському, от вокруг Константиновки, грубо говоря. Також і слышали о роботі елітного такого підрозділення Рубікон в Сумському направленні. Що у вас, як діла зараз з логістикою у ваших побратимів?
Ви маєте на увазі побратимів з моєї бригади,
да,
чи сусідньої?
З вашої бригади, звісно.
Ні, ну, якщо казати за нашу бригаду, то в принципі проблематики як такової немає. Тобто ж, де наявні можливості, це підвоз відповідно, де є проблематика з доставкою, тобто використовуються всі наявні літаючі засоби, якими можна доставляти ту ж провізію, БК.
Угу.
Тобто, ну, війна вже, це не 22-й рік, війна вже перейшла на, ну, значно інший рівень.
Как вообще, вот, глядя на конфигурацию фронта, да и вокруг происходящие бои каждодневные, как это влияет на моральное состояние защитников? Возможно, подскажете, что вы говорите людям, как вот воспринимать эту ситуацию всю?
Та як сказати? Ну, важко, звісно, війна сама по собі важка, особливо страх смерті. Але знову ж таки, всі ми прекрасно, і бійці, в тому числі, перш за все бійці, вони прекрасно розуміють, що буде, коли росіяни прийдуть до них додому, не дай Бог. Ми бачимо це на прикладах усього Донбасу. Там, туди, куди приходять росіяни, не лишається нічого. Вони просто все стирають. Люди це прекрасно розуміють, і це є дуже доброю мотивацією стояти на позиціях.
А как вы, вот даже, грубо говоря, если оценивать вашу работу, вот отделение психологической поддержки, как вам, собственно, работать вот в таких условиях, как вы себя мотивируете в данном случае?
Так же, як і всі решта. Це моя, ну, скажімо так, це моя робота. Хлопці тримають фронт, наша робота – підтримувати хлопців, надавати їм допомогу, мотивувати знову ж таки. Тому що під різними впливами стресових реакцій іноді забувається та ж мотивація. Тому, ну, скажімо так, це розмови, ті ж направлення на лікування, на санаторно-курортне лікування, наприклад, сім'ями. Тобто, щоб бійці розуміли. Головне для бійця, на мою особисту думку, це коли він розуміє, що його тил прикритий.
Угу.
Якщо боєць це розуміє, то все буде добре.
Сергей, спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время и пообщаться. И спасибо за вашу работу. С нами был Сергей Суворкин, старший офицер отделения психологической поддержки персонала 23-й отдельной механизированной бригады. Здесь еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы двигаемся дальше. И вот посмотрим на репортаж нашего коллеги. Буквально вот в ночь с 29 на 30 июня российские войска ударили, предположительно, ланцетом по храму в селе Золотой Колодец возле Доброполья. Церковному зданию 113 лет. И наш коллега Сергей Горбатенко побывал на месте.
Ось подивіться місце влучання російського боєприпасу. Судячи з уламків, шматок крила, це був ланцет. Что это за икона, расскажите?
А это здесь перед входом свидетеля Дмитрия Ростовского с обклада вылетело, отвалялось. А вот это вот кресло сверху слетело.
Вот это дах был внизу, да?
Да, да, вот это все было дах.
Притвор, вход, ступеньки, рухнула крыша. Крыша здесь, в здании. Потолок, он начинает и стены лопаться, окна повылетали. Это уже не первый прилет, поэтому мы часть икон, часть церковной утвари уже вывезли отсюда. Линия фронта двигается. И, конечно, оптимизма это не добавляет. Люди с поселка уже выехали, прихожан в этом храме уже нету. Я думаю, что, скорее всего, законсервируем, да. Будем надеяться на милость Божию, что Господь Бог помилует нас и дарует нам мир, и тогда уже будем восстанавливать.
К нам присоединяется Ольга Кириленко, журналистка «Украинской правды». Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Обсудим с вами сумское направление. Знаем, что вы недавно там побывали. И вот буквально сегодня Генштаб впервые с февраля обозначил на своих картах продвижение российских войск на Сумскую область. Как считаете, почему только сейчас это произошло? Это связано как-то с заявлением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, что наступление на этом участке остановлено?
Так, ну, може буде трохи егоїстично сказати, але я це пов'язую з нашим розголосом, бо ми і писали в Фейсбуці, і писали в новинах, і писали в публікаціях про те, що Генштаб не визнає присутність російських військ на території Сумської області, навіть на той момент, коли вони вже були окупували 200 квадратних кілометрів території, тобто це там... Порівняно з харківським минулорічним наступом, це одразу дві ділянки Вовчанські, Липці. Це типу відчутна частина території, а Генштаб цього не визнавав. І я писала в Генштаб, і я писала в публікаціях. І я думаю, що вони нарешті на це відреагували і вирішили, що їм трохи соромно подавати таку не зовсім повну інформацію, і вони вирішили її вже подавати правдивою.
Як думаєте, чому не признавали таке довге час? Чим це зв'язано, в общем-то?
Для мене це насправді велика загадка, тому що я приїжджала, я до сих пір в Сумах, я приїжджала сюди в березні, коли Сили оборони виходили з території Росії, і вже тоді було відчуття, що от наближається якась загроза, але всі її вперто ігнорують. І потім вже, коли був квітень, як травень, в травні взагалі стало очевидно, що вони вже кілька сіл зайняли вздовж кордону, і було трохи дивно. І спілкуючись з місцевими військовими і місцевими людьми, у мене взагалі в голові був, якщо чесно, трохи дисонанс, тому що військові, які стоять на цьому напрямку, це десантно-штурмові війська, з якими я постійно працюю і цікавлюсь їхньою думкою, і там кожен день переписуюсь, дізнаюсь, що у них відбувається. Вони говорили, що ситуація дуже важка, складна, що ми втрачаємо села, що у нас там є підрозділи, які відійшли від кордону, що у нас не було фортифікацій, що в нас на той момент ще були не перекриття дороги, антидроновими сітками. В той час, коли я говорила з кимось з місцевих, там з місцевої влади або з місцевими журналістами, і вони запевняли, що все не так критично, там заходять по кілька людей, і от ніякої великої загрози не буде. І мене це дуже сильно дивувало, і я для себе довго шукала відповідь на запитання, чому ж це так, чому є ось цей розрив. Ну, остаточної відповіді на це запитання у мене немає. Можливо, йдеться справді про те, що Генштаб на своєму рівні або там на рівні Офісу Президента намагалися приховати просування російських військ тут з якоюсь там морально-психологічною метою. Але мені здається, що якщо вони намагалися просто приховати це від людей, це трошки не так мені боляче сприйняти, ніж якби вони не були достатньо поінформовані про реальну обстановку на місцях. Отак. Тому я сподіваюся, що вони були поінформовані і розуміли, що тут відбувається, і розуміли, що ми відкотилися там в багатьох місцях, розуміли, що в деяких селах від кордону ми просто відійшли, деякі підрозділи відійшли, але просто от вони там не комунікували це на загал. Зараз вони нарешті це зробили, нарешті позначили ці захоплені села. Ну, наскільки я розумію, вони за основу взяли Deep State, тому що з тієї карти, яку я відкрила зранку, мені здалося, що вони повністю обвели лінію, яку дає Deep State.
Угу, интересно. Вы также вот пишете, что ориентировочно 22-23 июня российская армия ударила ствольной артиллерией по соседнему с Сумами селу, это Песчаное, вот буквально там до границы Сума, там менее километра. Вы понимаете, зачем российская армия вот не оставляет попыток вот дотянуться артиллерией до самых Сум? Это психологический аспект или здесь действительно кроется что-то другое?
Ну, я думаю, що все-таки це більше психологічна історія, показувати того, що от ми з Волкою дотягуємося до вашого обласного прикордонного центру, не розслабляйтесь, не забирайте звідти війська, ну, тому що там за всією інформацією, яка в мене є, з того, що я аналізую, то все ж таки основний удар на нас чекає на Донеччині, а Сумщина буде виконувати свою роль відволікаючого фронту, як це робила в травні минулого року Харківщина. І тому я думаю, що ось ці такі їхні удари в глибину, вони пов'язані саме з тим, щоб утримувати нашу увагу тут і утримувати наші війська тут і не перекидати їх на схід.
Угу. По вашему вот мнению, ситуация, которая сейчас сложилась в Сумской области, вот после заявлений того же главнокомандующего ВСУ Сырского о том, что наступление остановлено, как считаете, эта ситуация это временная или наоборот, вот все законсервируется на севере, это было Харьковской области, и вот останется такой аппендикс на севере области?
Я точно знаю, що штурмові дії з боку сил оборони продовжуються. Там 225-й штурмовий батальйон, який звільняв Андріївку. Ну, щоправда, у мене поки що немає точної інформації про те, що вона... Я знаю, що наші її зачистили. Що з нею відбулося далі, мені поки що невідомо, тому що журналістів поки що працювати безпосередньо туди, під кордон зони бойових дій, не пустили. Ми все ще чекаємо погодження. Після того, як напрямок відкрили, а от ще одна ознака, що вони намагалися приховати цей напрямок, був закритий, журналістів сюди не пускали. За роботу на Сумщині, коли наші виходили з Курської області, мені заморозили акредитацію, тому що вони сказали, як ви взагалі могли туди поїхати. Так, повертаючись до вашого запитання, чи це заморозиться, чи ми все-таки відіб'ємо. Я думаю, що сили, які зараз стоять на Сумщині, точно достатньо для того, щоб відсунути росіян до кордону, але я не знаю, чи в нас наразі є така задача. Можливо, на якийсь час це залишиться ось така заморожена зона, як це було на Харківщині з Липцями і Вовчанськом.
Угу. Вот при этом в одном из своих текстов буквально две недели назад вы, когда анализировали наступление на Сумскую область, вы писали о том, что пока сложно сказать, является ли главной целью сам захват Сум, самого города. По мнению же издания Wall Street Journal, вот буквально вчера появилась публикация, пишут они там, что областной центр Сумской области, то есть сами Сумы, действительно стал новой целью для Москвы. В то же время и Путин, говоря о так называемой буферной зоне в Сумской области, говорит, что у нас нет такой задачи забрать Сумы, но, в принципе, и это не исключено. Вы как считаете, действительно ли является целью захватить областной центр Сумской области?
Завжди дуже обережно ставлюся до таких питань, бо якби я не формую свою думку, виходячи з якихось своїх там перечуттів, відчуттів або ще чогось. Я формую свою думку, виходячи з тієї інформації, яка в мене є, щодо накопичення російських військ по їхню сторону кордону з Сумською областю, по там характеру бойових дій, які тут відбуваються. І за всією інформацією, яка в мене є, Суми наразі не є ціллю їхнього наступу на Сумську область. Їхній головний удар буде на Донеччині із бажанням активно затягувати бойові дії на територію Дніпропетровщини. Суми радше будуть історією про буферну зону, про відволікаючий фронт і про відтягування наших військ тут, щоб знов-таки наші сильні бригади, з тих, що ще тут залишились, або, як ви знаєте, частину підрозділів вже перекинули на Донеччину, щоб там ми залишили тут хоча б ще кілька дешевешних бригад.
Угу. Поскольку вы там прямо побывали вблизи фортификационных сооружений, увидели, что там происходит, расскажите, какое состояние фортификационных сооружений там, ну и если сравнивать, насколько лучше, хуже выглядят вот эти инженерные фортификационные сооружения, даже если сравнивать на других направлениях, где вы работали?
Так, ну на Сумщині я не бачила багато фортифікацій, але тут, можливо, треба зробити поправку на те, що, ну, можливо, ми просто з ними не перетнулися, бо на тих напрямках, де я їздила, не знаю, наскільки треба їх деталізовувати, їх був мінімум. Тобто я бачила всього кілька рядів тетраедрів бетонних, ті, що ми називаємо зуби дракона, і, здається, пару розтягнутих гілок цієї гази. Але знов таки, там наскільки мені відомо, наша основна лінія оборони, яка знаходиться на Сумщині, вона розташована трохи в іншому місці. Я сподіваюся, що вона там є. І зі свого такого журналістського погляду можу сказати, що очевидно в тих населених пунктах, які зараз вважаються прифронтовими, і де вже б можна було наривати щось, його до сих пір не наривають. Усі військовослужбовці, яких я записувала, з якими я спілкувалася, які або стояли в тих селах на Сумщині, які ми втратили, або були би палашниками і літали над ними, всі в один голос говорять, що там цих фортифікацій, на жаль, не було. Тобто були поодиночні окопи, які рили собі самі люди для того, щоб там мати або точку вильоту дрона, або ще щось, але ну, суцільної лінії оборони не було. На Донеччині, так, зараз у нас червень, я була, мабуть, в кінці квітня, на початку травня. Ну там, мені здається, значно активніше йшла історія з тим, щоб зводити ці всі оборонні рубежі, я пам'ятаю. І в останньому відрядженні мене здивувало, що нарешті почали зводити ці суцільні лінії оборони вздовж посадок, а не посеред полів. Це мене прям здивувало, бо раніше більшість всього наритого, що я бачила, воно було серед поля. В там знайомих мілітаристських пабліках, в тому ж самому пабліку Deep State українських осінтерів, я бачу, що на Дніпропетровщині також ведуться роботи по зведенню фортифікацій, але поїхати подивитися поки що в мене часу не було. Останнє в цьому контексті дуже хочу підкреслити, що наразі я на 100% впевнена, що Сумська область і військовослужбовці, які відповідали за її оборону, це управління військ Курськ, це оперативно-тактичне угруповання військ Сіверськ, вони не впоралися з цією задачею, щоб захистити кордон, побудувати вздовж нього потужні фортифікації і ну, хоча б якось стримати просування противника на тих напрямках, де він зараз рухається. Коли тільки почалася Курська операція, я також їздила працювати на територію Росії для того, щоб показувати, як це все відбувається. Я бачила, як виглядали фортифікації в росіян. Це були широчезні протитанкові рови вздовж кордону, зуби дракона, натягнута його за. Це були бліндажі, які з'єднані між собою. Один з дешевешних підрозділів, з яким я нещодавно працювала, який також брав участь в Курській операції, розповідав, що всі проходи вздовж кордону у росіян були з'єднані між собою і там, зайшовши на одній точці в цей окоп, ти міг вийти на КПВВ. Тобто у них це все було дуже продумано, не було буквально підземне місто. Ми, на жаль, поки там сили оборони тримали частину Курської області, не спромоглися цього зробити.
Ну, вот, да, интересный нюанс. Вот спасибо, что вы даже и рассказали нам о том, как выглядит это и у российской армии. Еще буквально пару вопросов о Сумском направлении. Вот с российской стороны на Сумском направлении, вы об этом тоже писали, что активно очень работал вот топовый такой подразделение, такое Рубикон, но занималось выбиванием логистики, в том числе и сбиванием разведывательных дронов и бомберов. Позже также были сообщения в нашем эфире, также военная корреспондентка Анна Калюжная говорила, что были замечены эти подразделения и в районе Константиновки. Эксперт по радиотехнологии Сергей Флеш говорит вообще, что это подразделение работает на Донбассе вот прямо от Великой Новоселки до Часовьяра. Да, и мы вот посмотрели в телеграм-канале этого подразделения, там тоже продолжают появляться видео с Сумской области. Известно, насколько большая численность сейчас остается вот в районе Сумской области?
Так, тут, мабуть, точно якусь чисельність не підкажу. Ну, скажу, що за ці два тижні я чула все менше відгуків про ефективне ураження російськими FPV наших машин. От якщо вдасться поїхати до 225-го штурмового полку і розпитати у них детальніше, можливо, зможу сказати більше. Mm-hmm. Єдине, що можу сказати в цьому контексті, що нарешті почали активно накривати дороги цими антидроновими сітками. Я сподіваюся, що це якось впливає на те, що ось там в розмовах з військовими я менше чую їхніх нарікань на такі ураження. Тому що коли я два тижні назад сюди приїхала, я пам'ятаю, що перший раз, коли я поїхала в напрямку одного з населених пунктів, зараз прифронтових на північ від Сум, то переважно все, що я бачила, це були стовпи. А оце десь десь півтора тижні минуло, я проїхала ще раз цією дорогою, і над ними вже були натягнуті нормальні сітки, підготовлено все для того, щоб накривати далі. Так само накривають блокпости для того, щоб росіяни не могли до них дотягнутися, бо вони, на жаль, постійно запускають і дрони, і інше озброєння по блокпостах. Тому я сподіваюся, що ми якось почали працювати в цьому напрямку. Водночас, що мені здається важливим підкреслити, новину, яку ми писали на «Українську правду» про обстріл